në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Nën presidenti Joe Biden konfirmohet se do të vizitoj Kosovën. Kina dhe Irani porisin ndikimin e Amerikën Latine, thot Hillary Clinton. Meksika e uli numrin e viktimave nga gripi derrave, ekspertët thonë se virusi nuk është aq i fortë sa dukej. Ban Ki-moon ngre zërin kundër numrit të madh të sulmeve ndaj gazetarëve në botë. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington, nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u konfirmua se do të vizitoj Ballkanin për bisedime me liderët politik dhe personelin e ushtrisë amerikane. Udhëtimi do t'i përfshijë vizitat në Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë dhe Serbi. Vizitat fillojnë më 18 maj. Sërish Washington, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara duhet ushtrinë dorën liderëve të Amerikës Latine për të përballur ndikimin në rritje të Kinës dhe Iranit. If you look at the gains particularly in Latin America, nëse i shihni përfitimet e tyre sidomos në Amerikën Latine që po bëjnë Irani dhe Kina, është mjaft shqetësuese. Ato ndërtojnë lidhje të forta ekonomike dhe politike me shumë lider të tyre. Nuk mendoj se kjo është në interesin ton, tha Clinton. Bagdad, prej shtatorit prilli ishte muaj më vdekjeprurës për civilet irakian dhe trupat amerikane në Irak. Të paktën 355 irakian, përfshirë afro 300 civil, e kanë humbur jetën nga dhuna në prill, ndërsa janë vrarë edhe 18 ushtar amerikan. Qyteti Meksikës. Meksika tha se më pak njerëz kanë vdekur nga gripi derrave se sa mjekët menduan më parë. Qeveria tha se të dhënat e fundit laboratorike tregojnë se kanë vdekur 101 njerëz, ajo 176 siç druhej. Ekspertët ndërkohë të qeverisë amerikane thanë se analizat paraprake lënë të kuptohet se virusi i gripit të derrave duket më pak i fortë se ç'druhej në fillim, por ata vërejtën se është herë që të dihet se çdo të bëjë virusi, ndaj u bën thirrje qeverive të vazhdojnë përgatitjet për një pandemi të mundshme. Egjipti ndërkohë tha se do të përshpejtojë thirrjen e 250.000 derrave përkundër pohimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, se gripi i cili ka epiqendrën në Meksik përhapet nga njeriu në njeri. Besohet se virusi i ri është përzierje viruseve të derrit të shpezëve dhe të njerëzit. Kombet e Bashkuara, sekretari përgjithshëm i Organizatës Botërore Ban Ki-moon tha se numri i sulmeve ndaj gazetarëve në botë mbetet i lartë. Në ditën botërore të lirisë së shtypit, Ban u bëri thirrje qeverive që i kanë arrestuar gazetarët të sigurojnë se të drejtat e tyre respektohen plotësisht, përfshirë dhe apelimin dhe mbrojtjen nga akuzat. Sipas Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve, 41 gazetar janë vrarë në 2008 dhe 11 prej fillimit të vitit 2009. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdoj me pjesën tematike. Deputet nga radhët e opozitës në Kosovë kërkojnë që për Mitrovicën të hartohet një plan i veçantë me të cilin do të kthejë normalitetin në qytet, por ata të partive në pushtet thonë se plani Ahtisari dhe masat e fundit të qeverisë dhe autoriteteve lokale, siç është rasti i lagjes Kroi Vitakut, dëshmojnë se Mitrovica mund t'i kthejë gjendjes normale. Hall City sjell Zia Dingashi.
Deputetin nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, thotë se për Mitrovicën ekziston plani dhe se ajo është dokument i presidentit Ahtisari që ka shërbyer edhe si bazë kushtetutës dhe ligjeve bazike shtetërore.
Kthimi që ndryshëm në Mitrovicë, në maton lumit Iber, dhe Kroi Vitaku dhe lagjet e tjera është simbolik e mirë e qeverisë. Duhet vazhdohet kjo përkushtim, duhet dhe nuk u zon ndalemi në realizimin e këtij projekti. Një plan i madh për Mitrovicën ekziston, ajo që e ka pasur emrin pako i Ahtisarit, po ajo është konvertuar në obligim kushtetues. Plani më i madh që duhet zbatohet lidhet me këto drejta që në Mitrovic von a herët do tregojnë që është plani më i mirë, më i qëndrueshëm dhe më i realizueshëm në Kosovë.
Ndërkohë kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanis në Gjadaci është mjaft kritik ndaj institucioneve.
Duhet paraqitet program që e aprovon edhe qeveria, po edhe opozita, një program i detajuar në kohë, prandaj unë them që kjo qeverisje mu më përkujton të kaluarën dhe komunizmin, shumë reklam, shumë fotografime, shumë prerjet shiritave dhe aspak veprim atje ku kërkuat. Prandaj mendoj që është një propagandë, krejtësisht në kohë të keqe e zgjedhur dhe mënyra e propagimit nuk është e mirë.
Në anën tjetër, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Bajram Kosumi, thotë se plani për Mitrovicën duhet të ekzistojë, nga se vetëm ashtu do të mund të fillonte zgjidhja e problemit.
Euleksi sikur dëshiron ta dërgojë një sinjal se do të jetë i vendosur ta kryejë detyrën e vet si duhet. Nuk është fjala këtu vetëm për rindërtimin e disa shtëpive, por për normalizimin e jetës përditshme të qytetarëve të Mitrovicës, qoftë ai në veri, qoftë në jug. Është një çështje që në parim do të thotë po, duhet të ekzistojë një plan më i gjerë, por derisa s'ka një plan dhe qeveria nuk është e gatshme dhe dyshoj se ka kapacitete për të bërë një plan të përgjithshëm, atëherë duhet të kënaqemi edhe me këtë që po shohim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Marrja e një vize Schengen vazhdon të kushtojë shtrenjtë kosovarëve si në kohë ashtu dhe në para. Megjithse pasaporta e Kosovës njihet nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, janë disa shtete të BE-s që nuk lëshojnë viza Schengen, por vetëm viza shtetërore. Kronike Albana Isufit.
Sabit Saliu e konsideron si diskriminim mungesën e lëvizjes së lirë.
Na për momentin jemi në getë. Shumë që vajza ime duhet më shku në Zvicër, që tri herë ja refuzojnë kërkesën. Edhe shoqi i punon atje kanë kunori, kanë thënë për bashkim familjar ose moshku sigur mosafire nuk ja dhan.
Për të marrë një vizë përveç kohës së gjatë duhet paguar edhe një sasi parash që mund të shkojë nga 200 deri në 500 euro, varësisht se për çfarë lloj vize aplikon. Veton Bekteshi punon në ambasadën e Norvegjisë në Prishtinë. Ai konfirmon se procedurat e sërzgjatura për cilën pajisje në një qytetari me vizë.
Shpresojmë që do të liberalizohen së shpejti, vështirësitë janë të mëdha. Çështje procedurale duhet më bëj shumë letra, jo garancione, jo prapë këto polypin, shumë në procedurë administrative, kështu që vështirësitë janë të mëdha.
Ndërkohë, përveç problemeve me pajisje me vizë, kosovarët aktualisht kanë probleme edhe me pasaportat e reja. Shtetet që më së shumti vizitohen nga kosovarët janë ato të Bashkimit Evropian, por 5 nga këto shtete nuk njohin pavarësinë e Kosovës, kështu që sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, te këto shtete nuk mund të merret vizë Schengen, por vetëm shtetërore. Fisnik Rexhepi nga kjo ministri shpjegon.
Ajo që është në rëndësi thuhet është se të gjitha vendet e Bashkimit Evropian e kanë njohur pasaportën e Republikës Kosovës, ndërsa vendet të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, ato kanë një politikë tjetër, domethënë të vendosjes së vizave, ato vendosin viza shtetërore, që do të thotë se qytetarët tanë mund shkojnë vetëm në vendin në cilin aplikojnë për vizë. Mund të them që është një numër i vogël i atyre vendeve të cilat nuk pëlqejnë viza Schengen e pasaportat të Republikës Kosovës.
Edhe pse Kosova nuk është përfshirë në negocimin me Komisionin Evropian për regjimin e lehtësimit apo liberalizimit të vizave, është duke bërë disa përgatitje në mënyrë të njëanshme. Fisnik Rexhepi nga Ministria e Punëve të Brendshme tregon se së pari do të fillohet me pasaportat biometrike.
Kosova do të thonë që ka dokumenta shumë të sigurta dhe cilësisë lartë. Pasaportat e Republikës së Kosovës kanë të dhëna biometrike, krejt që ka mungon është instalimi i qipit në pasaportat e Republikës së Kosovës, dhe kjo është një çështje krejt teknike e cila nuk do të na marrë shumë kohë dhe resurse për ta instaluar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet kosovare nuk e shohin të domosdoshme hartimin e një strategjie për zhvillimin ekonomik. Ata konsiderojnë se prioritet është i kalimi sfidave në sektorin energjetikës, infrastrukturës rrugore, shëndetësisë dhe të bujqësisë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala konsideron si një strategji afatgjate zhvillimore i duhet Kosovës, por si shtekson ai, më e ngushtme është një segment i zhvillimit të Kosovës.
Strategjia tani për tani e zhvillimit ekonomik është te kalimi i sfidave që ka Kosova në sektorin e energjisë, në sektorin infrastrukturor, shëndetësisë, bujqësisë, natyrisht pra këto janë prioritetet që duhet të më zgjidhna.
Sipas ekspertit për çështje ekonomike Bedri Selmanaj, të gjitha vendet në tranzicion edhe përkundër përpjekjeve që të bëjnë strategji të zhvillimit ekonomik nuk ja kanë arritur këtij qëllimi.
Rasti i Kosovës në mënyrë konkrete është se Kosova gjatë 8 viteve të pas luftës nuk ka qenë tranzicion i mirëfillt, ai ka qenë një paratranzicion. Dhe tani nga shpallja e pavarësisë ka filluar tranzicioni i mirëfillt.
Ky program i cili do të duhej të hartohej nga qeveria e Kosovës do të ishte fillimi i reformave që në mënyrë graduale të dilën nga disa të meta që janë paraqitur gjatë periudhave të kaluara dhe që janë pasoja të tranzicionit që nuk ka ndodhur në Kosovë.
Ne duhet patjetër të stabilizohemi dhe të shohim të kalojmë këtë fazë tranzicionit, nuk e dim se para tranzicionit sa do të indihmoj Kosovës kjo do të varet edhe nga reformat.
Ministri Ekonomisë dhe Financave Zoti Shala tregon se Kosova ka disa strategji tjera të cilat po tregohen mjaft të suksesshme.
Një strategji rrjedhimit afatgjatë ekonomik duhet të dizajnohet, ka pas dështime në të kaluare, nuk duhet të merrem me to. Neve do përmbledhim forcat në momentin kur i tejkalojmë disa sfida që janë shumë emergjente se sa një dizajnim e një strategjie e cila sigurisht që do të reflektoj po këto gjëra të cilat i kemi identifikuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në Maqedoni, ditëve të fundit janë intensifikuar polemikat rreth ndërtimit të një kishe dhe një xhamie në qendër të Shkupit. Analistët pohojnë se theksimi ndasive fetare mund t'i thellojë edhe ndasitë etnike mes komuniteteve. Kronike e përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Analistët e pavarur politik theksojnë se autoritetet shtetërore është koha e fundit u qasen me seriozitet vërejtjeve të komunitetin ndërkombëtar.
Rreziku vjen nga se qeveria nuk ka seze, nuk ka si që të zgjidhë problemet në kohën e dur, në kohën reale. Dhe po që se ata problemi nuk zgjidhe në kohën reale, atëherë ka rrezik që ata të eskalojnë.
Thot Hasan Jashari, analist politik me qëndrim të parafër dhe Zvonimir Jankulovski nga Instituti për Kërkime Sociopolitike në Shkup. Normalisht, mos toleranca ndërfetare, ksenofobia dhe antisemitizmi krijojnë hapësi reale dhe për mos tolerancë ndëretnike, thot Zvonimir Jankulovski, ndërkohë përfaqësuesja speciale e OKB-s për liritë fetare, Asma Jahangir, ka theksuar se në Maqedoni janë paraqitur shenja të shkeljes së lirive dhe të drejtave fetare.
I don't see huge problems, but I do see signs.
Nuk shoh probleme të mëdha, por shoh shenja për ashpërsim të identiteteve religioze dhe polarizime. Nëse nuk reagohet me kohë, pastaj mund të jetë vonë, kur mungesa e tolerancës fetare del jashtë kontrollit është shumë rënd që situata të kthehet mbrapa, ka theksuar Asma Jahangir, përfaqësuesit e kishës ortodokse të Maqedonisë, të cilët kanë mbështetur protestat, thonë se pikërisht mësimi fetar në shkolla i afron njerëzit kah Zoti dhe me këtë i bën më të afërt njëri me tjetrin. Por Afrim Tahiri, sekretari përgjithshëm i Bashkësisë Islame të Maqedonisë, thotë se institucioni që përfaqëson ai nuk është kundër ndërtimit të kishës me mjete të buxhetit, por është kundër faktit se në buxhetin e Maqedonisë parashihen mjete vetëm për ndërtimin e objekteve fetare të etnitetit maqedonas.
Befasohemi kur përkundër mos vullnetit për denacionalizimin e pronave të bashkisë fetare islamit të dëgjojmë lajme se njerëz bashkisë fetare ndihmohet me miliona euro për ndërtimin e ndonjë kishe në ndonjë vend ku nuk ka qenë fare, kurse në anën tjetër të mos lejohet të ndërtimi i ndonjë xhamie aty ku ka qenë dikur në ato themele. Kuptohet se këto ndikojnë negativisht në raportet mes edhe bashkësive fetare, po edhe mes qytetarëve dhe në forma të ndryshme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Shtëpia e Bardhë konfirmoi se nën presidenti Joe Biden do të vizitojë Kosovën. Kina dhe Irani po rrisin ndikimin në Amerikën Latine, tha sekretari i shtetit Hillary Clinton. Meksika uli numrin e viktimeve nga gripi derrave, ndërkohë ekspertët thonë se virusi nuk është aq i fortë sa dukej më parë. Kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ngrezërin kundër numrit të madh të sulmeve ndaj gazetarëve në botë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:00 dhe 21:00. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.